Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 12-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston masjidlarida norozilik bildirmaslikka chaqiruvchi da'vatlar yangramoqda.
3-4 odam bo'lib to'planib tanqid qilish xiyonat sanaladi deb o'sha.
Tojikistonda mullalarning jirkanchli shahvoniy harakatlari aks etgan videolar tarqaldi. 2010-yil iyun voqealarida moddiy zarar ko'rgan o'shlik tadbirkorlar biznesini tiklay olmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida pensioner arzi. Biopasport muammosi.
Biometrik pasport olmagan shaxslar pensiyaning haqini 50 barobar miqdorda jarima to'lash haqida e'lon chiqarilgan.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar hamda islom va musulmonlar eshitirishi ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukraina janubidagi Slavyansk shahrida bir necha kishidan iborat qurollangan guruh militsiya bo'limini ishg'ol etdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, guruh qurollarni qo'lga kiritish maqsadida tuman militsiya bo'limini bosib olgan. Bo'limda 20 dan ziyod avtomat va boshqa turdagi qurollar borligi aytiladi. Ishg'olchilar hech qanday talabni ilgari surmagan. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning Facebook tarmog'ida yozishicha, militsiya bo'limiga hujum qilganlar kamuflyaj kiyimidagi qurollilar bo'lgan. Ularga qarshi qat'iy chora ko'riladi, chunki namoyishchilar va terrorchilar orasida farq bor, deb yozdi Avakov. Slavyansk Ukrainaning Donetsk shahridan 100 km shimolda joylashgan. Bu shaharda 130 ming odam istiqomat qiladi. Xabarlarga ko'ra, tuman hokimiyati binosi va xavfsizlik idorasini ham Rossiya parast guruhlar ishg'ol etgan. Shahar kengashi binosiga Rossiya bayrog'i tikilgan. Hozir Ukraina rasmiylari militsiya bo'limini bosib olgan guruh bilan so'zlashuvlar olib borayotgani aytilmoqda. Ukraina hukumatı shaharga maxsus kuchlarni kiritgan. Ayni paytda Slavyanskdan 100 chaqirim janubdagi Donetskda shahar ma'muriyati xavfsizlik idoralari binolarini egallagan Rossiya parast namoyishchilar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazilishini talab etmoqda. Kiyev Rossiya hukumatini Ukrainadagi ayirmachilarga dastak berayotganlikda ayblagan. Rasmiy Moskva Ukrainadagi hodisalarda qo'li yo'qligini bildirmoqda. NATO ma'lumotlariga ko'ra, hozir Rossiya qo'shinlarini Ukraina chegarasiga jamlagan. Ukraina shahridagi Donetsk shahrida bir qancha ma'muriy binolar Rossiya parast ayirmachilar tarafidan ishg'ol qilinar ekan. Mamlakat muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Donetsk viloyati xavfsizlik boshqarmasi rahbari Valeriy Ivanovni lavozimidan bo'shatdi. Ukraina sharqidagi Lugansk shahrida esa Rossiya parast ishg'olchilar 6-apreldan buyon xavfsizlik xizmati binosi ichida qolmoqda. Demak, Ukrainadagi voqealarni birgalikda kuzatishda davom etamiz. Endi boshqa xabarlar. Qo'shma Shtatlar ayni paytda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga qarshi kiritgan jazo choralari kengaytirilganini bildirdi. Sanksiya qo'llanilgan ro'yxatga Qrimdagi vaziyatga aloqador yana 6 nafar qrimlik amaldorning ismi keltirilgan. Sanksiya ro'yxatida Sevastopol hokimi Aleksey Chaly, Qrimda referendumni tashkillashtirilishida qatnashgan Ukraina Oliy Radasining sobiq vitse-spikeri Sergey Tsikovlar hamda Chernomorneftgaz shirkati nomlari bor. Jazo choralari avvalo viza taqiqi, bank hisoblari muzlatilishi va AQShdagi mulklariga to'siq qo'yilishini nazarda tutadi. Pokistondagi mahkama 9 oylik chaqaloqdan Lahorda politsiyachini o'ldirishga uringanlik ayblovini olib tashladi. Jabrlanuvchi o'z da'vosini qaytarib olganidan so'ng sud shunday qaror qilgan. Ayblanuvchi tomon advokati Irfon Sodiqqa ko'ra, politsiya 9 oylik chaqaloq va uning oilasiga nisbatan jinoyat ishini vaziyatni tushunmagan holda ochganini aytadi.
عدالت نے یہ کہا جی جس پولیس نے بیان کیا کہ ہمیں اس بچے
Sudya jabrlanuvchi tomon, ya'ni politsiya chaqaloqni qamalishini xohlamagani uchun da'vosini qaytarib olganini ma'lum qildi, deydi Irfon Sodiq. 9 oylik chaqaloq oila a'zolari bilan politsiyachiga tosh otib, uni yaralaganlikda ayblanayotgandi. Bu ish bo'yicha dastlabki eshituv bo'lganida hakam ayblanuvchining go'dak ekanligini ko'rib hayron qolgandi. Associated Press xabarga ko'ra, 9 oylik bolaga nisbatan jinoyat ishi ochilgani bilan bog'liq bu holat Pokiston adliya tizimi naqadar zaif ekanidan dalolatdir. Hatto go'daklar ham huquq tartibot organlarining qonunga xilof harakatlardan himoyalanmagan Pokistonda 12 yoshgacha bo'lgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Rim papasi Fransisk pedofil ruhoniylarning qilmishi uchun kechirim so'radi. U Katolik cherkovi rohiblari tomonidan balog'atga yetmagan o'g'il bolalarga nisbatan ozor yetkazilgani uchun o'zini aybdor his qilishini aytdi. Papa balog'atga yetmaganlarni zo'rlagan cherkov xodimlari albatta jinoiy javobgarlikka tortilishi zarurligini ta'kidladi. Fevral oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar huquqlari bo'yicha qo'mitasi Vatikandan bachchabozlikda gumonlanayotgan ruhoniylarni vazifasidan chetlatish va mazkur holatlar bo'yicha tergov o'tkazilishini talab qilgan edi. Eron Birlashgan Millatlar tashkilotining Nyu-Yorkdagi qarorgohiga yangi elchi etib tayinlagan Hamid Abu Tolibiyga AQSh viza bermaganidan qattiq g'azabda ekanini bildirdi. Eron hukumati elchini almashtirmaslikka qaror qilgan va o'z diplomatiga viza bermagani uchun AQShga qarshi huquqiy choralar bilan to'psa qilmoqda. Washington rasmiylariga ko'ra, Hamid Abu Tolibiy 1979-yilda Amerika bilan Eron munosabatlari to'xtatilishiga olib kelgan Tehrondagi AQSh elchiligi xodimlarini garovga olishda ishtirok etganlardan biri hisoblanadi. O'tgan haftada AQSh Kongressi agar elchilik xodimlari tahdid tug'dirish ehtimoli bo'lsa, ularga AQSh vizasi rad etilishiga ruxsat beradigan qonunni qabul qilgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ukrainadagi hodisalar ortidan O'zbekiston masjidlarida aholini norozilikdan tiyilishga chaqiruvchi va'zlar o'qila boshlangan. Andijondagi Devonaboy masjidi imomi 11 aprel kuni juma namoziga kelganlarga norozi bo'lishlik, tanqid qilishlik bu xoinlik bilan baravar ekanligini, buning oxiratda javobgarligi juda ham og'ir ekanligi haqida gapirgan va'z qilgan mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Andijondagi Devonaboy masjidida imom ma'ruzasini tinglagan andijonliklardan birining ozodlikka aytishi, Andijon masjidi imomi muammolar bo'lsa, qiyinchiliklar bo'lsa, bundan norozi bo'lish, 3-4 odam bo'lib to'planib tanqidlar qilishlik, bularni barchasi xiyonat sanaladi deb aytgan. Imom xoinlik uchun qiyomatda xoin degan bayroq berilishi, norozi bo'lganlar, qarshi chiqqanlar chetga o'tib 3-4 kishi bo'lib to'planganlarni hammasi u dunyoda xoin degan bayroqni ko'tarib yurishi haqida gapirgan, lekin hech qanaqa hadislarni keltirmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, imom norozilik deganda nima nazarda tutilayotganini aniq aytmagan, lekin juma namoziga kelganlar gap nima haqida ketayotganini o'zlari tushunib olishgan.
Har xil boshqa muammolar tushsa, bir qiyinchiliklar bo'lsa, norozi bo'lish, 3-4 odam bo'lib to'planib tanqid qilish, ularning barchasi xiyonat sanaladi deb o'sha Muhtaxiddin degan yangi imom bo'libdi, o'sha odam gapirishini.
Konkret nima dedi endi?
Endi ogohlantiryaptiki, qiyomatda xoin degan bir bayroq berar ekan, mana shu qiyomatda maqsadni ko'tarib yuradi deyapti. Shu kim bilan shu norozi bo'lganlar, qarshi chiqqanlar, chetga turib 3-4 kishi bo'lib to'planganlarni hammasi u dunyoda bayroq ko'tarib yuradi dedi xullas. Buni hech qanaqa hadis bir hadisda aytib bergani yo'q, lekin shu o'zi o'zi aytib berdida. Imom aniq aytmayapti buni, fikrlik bilan tushuntiryapti, chunki hammamiz tushunamiz norozilik nimadan chiqayotganligini. Tushunyapsizmi? Aniq ochiq aytsa o'zini hurmatini to'kib qo'yadi. Shunaqangi bir fikrlik bilan gapiryapti buni, ochiq oyda aytmayapti buni.
Demak, Andijon masjidi imomiga ko'ra, agar elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa, bolalar paxtaga chiqsa yoki boshqa muammolar bo'lsa, oyliklar vaqtida berilmasa, nafaqalar vaqtida berilmasa, bu yuzadan norozilik bildirish xiyonat bilan barobar degan tushunchani anglatadi. Andijondagi Devonaboy masjidi imomining o'zidan bu haqda izoh olishni imkoni bo'lmadi. Masjid mutavallilaridan birining aytishi, aholini tinchlik, osoyishtalikka chaqiruvchi vazlar o'qilishi masjidlarda bir odatiy holdir. O'zbekistonda masjidlar hukumat siyosatini xalqqa yetkazuvchi bir vosita bo'lib kelgan. Hatto Chor Rossiyasi davrida ham o'sha rus amaldorlari aholini tinchlantirish uchun mullalardan foydalanganini kinolarda ko'rganmiz. Jumladan Arab bahori haqida gapirgan Karimov ham bu muammolarga bizning munosabatimizni xalqimizga yetkazing deya imom xatiblarga murojaat qilgan edi. Ukrainadagi hodisalar ortidan esa O'zbekiston masjidlarida yana aholini tinchlikka chaqiruvchi norozilik kayfiyatlaridan tiyilishga oid va'zlar aytila boshlagan. Endi bunday chaqiriqlar ayniqsa Andijon masjidlarida aytilayotgani bejiz emas. 2005 yilning 13 may kuni O'zbekiston sharqidagi bu shaharda hukumatdan norozi bo'lgan minglab odam Bobur maydoniga chiqqan va o'z huquq va erkini talab qilib chiqqan olomon hukumat kuchlari tarafidan o'qqa tutilgan edi.
Ya'ni seni qancha xo'rlasalar ham, seni qancha ursalar ham, senga qancha zulm o'tkazsalar ham boshingni egib faqat shukr etib turgan. Chunki bu demak, Xudo bizga shu kunni loyiq ko'ribdiki, demak, shu kunga yetib faqat shukr deyish kerak. Endi mana hurmat bobojon, keling diniy ulamolardan bu haqda ikkinchi tomonning fikrini eshitaylik. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin sobiq imom Muhammad Soli Abutov. Assalomu alaykum, qora aka.
Assalomu rahmatullohi va barakatuh.
Qora aka, mana eshitdingiz hamkasbimning maqolasini. Demak, shu hozir O'zbekistonda musulmonlarga masjidlar imomi tomonidan shunday bir nasihatlar berilishi, shunday bir va'zlar o'qilishi qanchalik to'g'ri? Masalan, uyingda hech qachon norozilik bildirma, hech qachon og'zingda degan ovoz chiqmasin, faqatgina xo'p boshingni egib turgin degan bir narsa qanchalik to'g'ri bu islomda? Islomda, ayniqsa aytaylik shariatda.
Endi Sadriddin aka, mana shu mustabit rejimlarda xususan din olimlari dinga eng ko'p xiyonat qiluvchi kimsalar hisoblanadi. Chunki aynan o'shalar islom haqiqatini to'g'ri yetkizmaydi va xiyonat qiladi dinga. Mana shulardan bittasi, mana siz aytgan hozirgi imomni shuni misol qilishimiz mumkin. Chunki u odam islomdagi ba'zi bir hukmlar, ahkomlar, hadislarni bugungi hukumatga, bugungi Karimov boshchiligidagi zolim hukumatga nisbatan mana shu ta'vil qilyaptiki, bu aslida bu yerdagi aytilgan bu amirlarga itoatni bugungi O'zbekiston hukumatiga hech aloqador joyi yo'q. Ya'ni biz bilamizki, o'sha tarixda islomiy davlat bo'lgan va u islom davlatini amiri bo'lgan va u amirga itoat qilishga buyurilgan. Hatto unga ham ma'lum bir narsalarda, ya'ni to'g'ri, yaxshi, shariatga muvofiq ishlarda itoat qilish buyurilgan. Agar la taqata li mahluq fil ma'siyatil xoliq degan bir hadis bor. Munkar ishga, Allohga osiy bo'ladigan ishga buyursa, mahluqqa itoat qilinmaydi. Kim bo'lishidan qat'i nazar. O'sha xalifalarga ham noto'g'ri ishlarda itoat qilish mumkin bo'lmagan. Lekin ularga yaxshi amallarda itoat qilishga chaqirilgan o'sha oyatlar, hadislarni bugungi imomlar mana shunday bugungi rejimlarga, mustabitlarga xalqni itoat qilishga da'vat qilyaptilar.
Demak shunday bir hadislar bor, Muhammad Sol aka.
Albatta, mana amirlarga itoat qilishga va agar u amirlar o'zlarini zimmasidagi vazifani to'liq bajarsa xalqqa nisbatan, ya'ni islom dinida amirlar bo'lsa, u amirlarni zimmasida shariat tarafidan qo'yilgan vojibotlar bo'ladi. Ana shu vojibotlarni bajarayotgan bo'lsa, o'sha paytda itoat qilish. Ya'ni ham islom davlatining rahbari amirining vazifalaridan biri shariat hukmini joriy qilgan bo'lishi mamlakatda. O'sha musulmonlarni haq huquqini himoya qilishi, ya'ni ma'lum bir odamlargina boy bo'lib yaxshi yashab boshqalarga zulm bo'lishi emas, barobar xalqqa adolat bo'lishi va hokazo shartlarni bajarayotgan bo'lsa, islom amiri unga itoat qilishga buyurilyapti. Bu haqida qator mazhab fatvolari bor, qator olimlar fatvolari bor. Mana shunday paytda itoat vojib deyilgan.
Endi men tushundimki Qori aka, islomiy shariat asos bo'lgan islomiy davlatlardagina shunday bir nimaga amal qilish mumkin. Yana aytaylik, amirga itoat qilgan, podshohga itoat qilgan. Lekin mana shu o'zbeklardan bir gap yuradiku, masalan, podshoh xudoning yerdagi soyasi, unga albatta itoat qilish kerak, u qanday zulm qiladimi, o'tkazadimi, yaxshimi, faqatgina unga itoat qilish kerak degan. Bunda qanchalik asos bor?
Gap shundaki, u siz aytgan as-sultoni zillun iloh degan bir sahih bo'lmagan gap. Ya'ni sulton xudoning yerdagi soyasi degani nosahih narsa. Avval shuni bilib olaylik. Ikkinchidan, amirga, podshohga itoat u shariatda to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa itoat qilinadi. Bundan boshqa vaqtda agar u to'g'ri yo'ldan adashsa, unga qarshi chiqiladi. O'sha payg'ambar alayhisalomning nevaralari imomi Husayn mana nimaga Yazidga, Yazid ibn Muaviyaga xalifaga qarshi chiqqan edi. Islom tarixidagi birinchi qarshilik shu bo'ldi. Xalifa Yazid, o'sha paytdagi xalifa, to'g'ri shariatga muvofiq hukm qilayotgan podshoh edi. Lekin u taxtni otasidan olganligi uchun meros qilib, ummat tarafidan saylanmagan uchun unga qarshi chiqdi Imom Husayn va bu oqibatda shahid bo'ldi. Mana shiyalar haligacha 15 asrdan beri o'sha kuni Ashura kuni mana nima qiladi? Motamlar qilib boshqa qilishadi. Ya'ni xalifaga qarshi chiqishni mumkinligi mana payg'ambar alayhisalomning nevarasini o'zi boshlab berdi. Bundan keyin ham juda ko'p ummaviylar, abbosiylar xalifaligiga ko'p qarshi qo'zg'alonlar bo'ldi va u qo'zg'alonlarga mazhab asoschilari bo'lgan, xususan Imom Abu Hanifa shaxsan o'zlari fatvo berib, ana shularga qarshi xalq qo'zg'aloniga fatvo bergan.
Qora aka, mana bir hadisni o'qiganman, bilmadim qanchalik sahihmi yoki yo'q. Bir adolatsizlikni ko'rsang, zulmni ko'rsang, unga qarshi kurash. Hech bo'lmasa, agar qo'lingdan kelsa, uni to'xtat. Agar hech ilojsiz bo'lmasang, sukut saqlay, lekin ichingda norozi bo'lib tur shunga, shu adolatsizlikka degan. Shu qanchalik sahih?
Mana o'sha hadis: sizlardan kimki bir munkar ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar bunga qodir bo'lmasa, tili bilan qaytarsin. Agar bunga qodir bo'lmasa, qalbi bilan yomon ko'rib tursin. Va bu iymonning eng zaif nuqtasidir. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadis, mazmuni shunday. Ya'ni
demak,
ko'rish ham mumkin emas, norozi bo'lish shart mo'min kishi.
Demak, Qori aka, hozir mana O'zbekistonda imomlar doim islomga teskari bir va'zlar, nasihatlarni qilishyapti ekanda.
Ya'ni xoyinlarni qiyomatda maxsus bayroq ostida turishi, bu haqida hadis bor. Lekin bu degani Karimovdan norozi bo'lgan odamlar qiyomatda xoyin bo'lib bayroq ostida turadi degani emas. Balki o'sha imomlar o'zlari islomga xiyonat qilayotgan, islom ahkomlarini mana bu bugungi zolimlarga muvofiq moslashtirib fatvo berayotganlar xiyonat qilib o'sha bayroq ostida turishi mumkin ertagana o'zim bilaman.
Muhammad Sol aka, mana O'zbekistonda bilasiz, hukumat aholini tinchlantirish uchun o'sha mullalardan foydalanib keladi. O'zingiz ham Xo'ja Alambardor masjidini imomi bo'lgansiz. O'sha paytda sizga ham shu hukumatdan shunaqa vazlar o'qinglar, bunaqa vazlar o'qinglar degan bir topshiriqlar bo'lganmi?
U paytlar hali bunaqa diniy boshqarma imomlarga hali unchalik nazoratiga olmagan edi. Ya'ni 93, 94, 95-yillarda nisbatan erkin edi. Ammo ma'lum bir tayyorlangan fatvolar kelar edi. Maxsus fatvolar yozilgan har hafta jo'natilar edi.
Hukumatdan
o'shani o'qib berishlikni talab qilinar edi. Lekin bizani o'sha paytda biror marta shu tayyor fatvodan biz foydalanmaganmiz. Hali erkinlik bor edi u paytlar.
Rahmat, Muhammad Sol aka, rahmat suhbat uchun. Demak, biz o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Abutov bilan O'zbekiston masjidlarida norozilikdan tiyilishga chaqiruvchi da'vatlar haqida suhbatlashdik. Agar sizda ham shunday fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki bizning manzilimizga maktub yozing, o'z fikringizni shu haqda bildiring. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 2010-yil uyin voqealarida katta miqdorda moddiy zarar ko'rgan 50 dan ortiq o'shlik tadbirkor shu kungacha o'z biznesini tiklay olmagan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan o'shdagi hamkorimiz Sherzod
O'shlik Ozodxon Majitova 2010-yilgacha tadbirkorlik bilan shug'ullangan. 2010-yil iyun voqeasida oilasi bilan 20 yil davomida to'plagan mol-mulki va biznesidan ajragan. Ozodxon opa uning kuyovi hamda o'g'liga tegishli bo'lgan O'shning yangi bozoridagi ikkita shahar markazidagi bitta xususiy do'konni talanib yoqib yuborilgan. Ozodxon opa o'ziga tegishli bo'lgan bir do'konning o'zidan 5 million qirg'iz so'mi, ya'ni taqriban 90 ming AQSh dollari miqdorida ziyon ko'rgan.
Biz chuqur kengashga borib deputatlarga so'rishlarni kirgizdik, predlojeniyalar shu marajorlarga qarshi qonunlar chiqarib qo'ysa, shu marajorlar chiqib, shu hammani bir odam mumkin talab ketmaydi. Shunaqa qonunlar kerak. И o'sha biz elimiz yuridik negramotni bo'lganligi uchun el bilan bankda o'rtasidagi do'g'urlarni ko'zamolga olsa, o'shunda ham elimizni deyichcha ozgina himoya qilgan bo'ladi. Shu zakonlar ishlasa, Qirg'izistonda kelajagimizda bunandaqa to'polonlar bo'lmaydi ham, revolyutsiyalar bo'lsa ham, mitinglar bo'lsa ham mirni holatda o'tadi. И mana marajorlar chiqib ketib, muammolar mana 4 yildan beri yechilmagan muammolar
deydi Ozodxon opa. Suhbatdoshimiz iyun voqeasida jabr ko'rgan tadbirkorlarga, xususan o'z oilasiga davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan ko'rsatilgan yordamlar borasida gapirar ekan, bu pullar oddiy zararni qoplashga ham yetmaganini aytdi.
Davlat tomonidan kompensatsiya berildi 50 ming so'm. Bu 50 ming so'm bizni din sog'lig'imizga ham yetmaydi. Biz o'sha iyun voqeasida olgan stress 50 ming so'm bilan nimani yetsa bo'ladi? Biz 5 million 100dan biri bu 50 ming so'm. Biz 20 yillik mehnat yutqizdik. Keyin boshqa mamlakatlardan organizatsiya tomonidan Красный Крестdan 50 ming so'm yordam oldik. И 150 ming so'mdan suvda berilgan. U ham bo'lsa 10 yilga qaytarib to'kish kerak. Shu kunda bizneslarimiz nevastanovlanadi. Iloji yo'q. 50 ming so'm bilan biznesni vastanovlash qilish iloji. U biz bitta do'konimizni magazinda quruq angligiga 150 ming so'm yetmas ekan. Angligini solish uchun
deydi suhbatdoshimiz. Ozodxon Majitovaning aytishicha, Qirg'iziston hukumati iyun voqealarida jabr ko'rgan tadbirkorlarning bank oldidagi qarzlarini vaqtincha to'xtatib turish to'g'risida qaror chiqargan. Biroq banklar bu qaror tavsiya xarakteriga ega ekanini aytib, o'z bilganini qilmoqda.
Sodagalar nizashdan sotlanyapti shu kunda. Uyi kuygan bor oramizda, biznesi kuyganlar bor oramizda. И bo'ynida 50 ming, 70 ming, 300 ming dollargacha bankdan kredit olib ishlagan sodagalarimiz bor. Endi ularni sudga berib banklar hozirgi kunda sotlanishyapti. O'sha qolgan o'shda uyi kuyib, mashinalarni organizatsiyalar qurib bergan 2 xonalik uyini ham tortib olgani banklar harakat qilyapti sud orqali. Shunga davlatimiz beraolmayapti. Chunki qonun ishlamayapti.
Deydi Ozodxon opa. Qirg'iziston hukumati 2013-yil 18-aprel kuni 3026 sonli qarorni qabul qilgan va bu qarorda jabr ko'rgan tadbirkorlarning qarzlarini davlat 2013-2015 yillar mobaynida respublika byudjetidan banklarga to'lab berishi qayd etilgan. Biroq shu kungacha hukumatning ushbu qarori ham bajarilmay kelinmoqda. Bundan tashqari jabrlangan tadbirkorlar tomonidan adillikka yo'l jamoatchilik tashkiloti tuzilgan. Unga o'sh voqealarda katta miqdorda moddiy zarar ko'rgan turli millat vakillaridan iborat 58 tadbirkor kirgan. Ular doimiy ravishda Qirg'iziston hukumatiga muammolarni hal qilishda yordam so'rab murojaat qilib kelmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz, programdan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi farzandlar tug'ilishi haqida. Afg'onistonlik o'zbeklar qiz bolaga nisbatan o'g'il bolalarga ko'proq e'tibor qaratadilar. Ayniqsa otalar o'g'il farzandlari soni ko'proq bo'lishini xohlaydilar, deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Afg'onistonlik o'zbeklar xonadonlarida o'tmishlarda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham o'g'il farzandga ko'proq e'tibor qaratiladi. Otalardan alova onalar ham ko'proq o'g'il farzand ko'rishni xohlaydilar. Bunga birinchidan oilalarda erkaklar hokimligi, ayol zotining erini rozi qilish uchun muhim bir masala ekani sabab qilib ko'rsatiladi. Aksar hollarda o'g'il tuqqan ayol o'z xo'jayiniga aziz xotin bo'ladi. Bu masala Afg'oniston o'zbek jamoasidagi hukmron urf-odatlar va an'analarda ham o'z aksini topgan. O'g'il to'yi ana shu an'analardan biri. Aksar hollarda o'zbek xonadonida o'g'il farzand tug'ildimi, tezda otasi o'g'il to'yi o'tkazish taraddudiga tushadi. Darvoqa, an'anaga binoan to'yda qishloq va mahalla aholisiga osh tarqatiladi. Yigitlar kechqurun o'g'il tavallud bo'lgan xonadonda to'planib, mahalliy xonandalar ishtirokida o'tkaziladigan marosimda qatnashadilar. Men yaqinda ana shu to'ylardan birida ishtirok etib, mahalliy qo'shiqchilardan Nazar Muhammad o'g'li Muhammad Alamni suhbatga tortdim. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Shu kechagi to'y Alimjonning o'g'lini tavallud bo'lgani uchun bizlar shu yerga jashn oldik. Ko'p bir betarin to'y edi. Hamma yinog'alar jam bo'ldi. Foriyo viloyatidan bo'lgan nafar bor. Ko'p yaxshi o'ltirishlar qildik. Mana Qosimjon dambura urdi. Bizlar g'azal o'qidik. Hamma mardini shod qildik.
Tonggacha davom etgan ushbu yig'inda raqqoslar do'mbira ohangida raqsga tushib, qo'shiqchilar Afg'oniston o'zbeklariga xos sanalgan qo'shiqlarni ijro etdilar. Inson huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan o'g'il to'ylarini ayollarga nisbatan tabiizomiz bir amal bo'lganini ta'kidlab, bu qabil an'analarga tezda chek qo'yilishini aytadilar. Biroq mamlakat o'zbeklarining mustahkam ildizga ega bo'lgan ushbu an'analardan tezda voz kechishlari mumkin emasdek ko'rinadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz lavhasi bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina janubidagi Slavyansk shahrida bir necha kishidan iborat qurollangan guruh militsiya bo'limini ishg'ol etdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga qarshi kiritgan jazo choralari kengaytirilganini bildirdi. Pokistondagi mahkama 9 oylik boladan Lahorda politsiyachini o'ldirishga uringanlik ayblovini olib tashladi. Rim papasi Fransisk pedofil ruhoniylarning qilmishi uchun kechirim so'radi. Eron BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohiga yangi elchi etib tayinlangan. Hamid Abutolibiyga AQSh viza berilmaganidan g'azabga kelgan. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonda 2013-yilgi paxta mavsumi bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijalarini e'lon qildi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarining boshlanishiga 4 oy qolganda Respublika davlat test markazi direktori o'zgardi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonda oylik maoshlarning hamda ish haqlarining, pensiyalarining kechiktirilishi odatiy tusga kirib bormoqda. Jumladan Andijon viloyatining Jalolquduq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mirolim aka ham pensiya olishda muammo bo'layotganini ta'kidlaydi.
Shu biz tomonda ham yer qatori pensiyalarni berishi ancha oqlab qolgan. Pul yo'q deydi, banklarda ham pul yo'q. Hatto flaksilarga ham qo'shmayapti ekan.
Qancha bo'ldi endi pensiya olmaganingizga?
Ha, pensiyani mana maksiy sotsial kegan yo'q bizga. Aprelda 12-si bugun. Yuriga gani uchun qatnamat. Nima? Shu O'zbekistonda televideniyasida, radioda shu anonim chiqaryapti, anonim chiqaryapti. Faqat qonun qo'ysangiz, faqat qonun. Endi bu PSNLar olamaz. Devonalarni tanqid qilib o'tadi. Endi tiqilikka nima qiladi? Iloji yo'q. Hokimiyat nimasi bermasa, pensiyasi yana bermasa, endi shu odamlarni qo'lidan pul olib kim ko'rishga majbur. Asini ham gapirib o'tibdi bir nimada bittasi qo'yib berdi bir haligi nimada telefonda. Endi rahbarlar sal bir orqa oldiga bunday bir qarataveradi. Gapirishdan maqsad shu narsalarni qo'yib beringlar. Rahbarlar gapirishdan oldin yo bu yoqqa sal qarab qo'ydi. U o'zini olayotgan oyligi qancha bo'yiga o'lsaganda o'sha bo'yidan oshib qoladi uka. Lekin bu yerdagi haligi tiriklik qilayotgan odamniki yetmaydi. Endi uni ko'rolmayotganlar ham yo'q. Mana uniki maosh o'tib ketdi deydi. O'zi bilmaydiki nima qilayotganini. Mashinaga yetib qoldi deganlar bor. Aslida topqanni topqan asi yeyapti. 3 yildan beri uy solishga harakat qilayotganlar ham bor. Aslalar endi chemo olib, sal yog'och olib, sal shukr olib tiriklik qilyapti. O'zbekistonda sharoit og'irlashib ketdi. Kecha bir narsani televizorda o'qib berdi. Shu tishning yo'li bilan hal qilaylik degan narsani o'qib berdi. Men o'sha bir xayolga boryapman shu O'zbekistonda ham bu Damas shahrida bo'layotgan narsalar, mana u haligi avtomatlar, boshqa qilamaklar otilishi ham bu O'zbekistonda ham bo'ladimi degan o'yga ham boryapman. Albatta endi bo'lib ketishi ham mumkin, masalan agar bo'la oladi bo'lsa. To'ydi bu. Tuvaklar o'tirib o'tyapti mana hozirga qadar.
Deydi Jaloqquduq tumandan qo'ng'iroq qilgan Mirolim aka. Tinglovchilarning yaxshi xabari bor, yaqinginada Ozodlik onlaynda O'zbekiston nega ishchilarga oylik bera olmayapti degan mavzuda katta bir munozara o'tkazilgandi. Bobur Domla ham ana shu munozarani eshitib o'z fikrini bildiradi hamda oylikni qanday berish, hamda ishchilarni qanday pensiya oylik bilan ta'minlash, pensionerlarni qanday pensiya bilan ta'minlashga o'z yo'llarini, takliflarini aytadi.
Onlaynda O'zbekiston oylik bera olmaydiganiga aylandimi degan dolzarb mavzu ko'tarildi. Mana shu mavzuni ko'targanlaring uchun Ozodlik radiosiga rahmat bildiraman va o'zimni takliflarimni aytmoqchiman. Haqiqatan ham O'zbekiston keyingi yillarda oylik bera olmaydigan davlatga aylanib qoldi. Buni radioga qilayotgan murojaatlardan ham ko'rib turibman. Shuning uchun meni shu mavzuda demak takliflarim. Birinchisi, bu milliy xavfsizlik xizmati va militsiya, ichki ishlar oylik olishyaptiyu, lekin mamlakatda o'sha avj olib ketgan poraxo'rlik, korrupsiya, o'g'irlik mana shularga e'tibor berishmayapti. Chunki o'zlarini qorin to'q, xalqdan ishlari yo'q. Ikkinchi, mamlakatda haqiqatan ichki ishlarni soni juda ham oshib ketgan. Men bitta misol keltiraman. Har qanday bir bankka kirsangiz, bankning ichida ko'pda kunduzi ekstra deyilsa keladigan ichki ishlar xodimlari o'tirishadi kechayu kunduz. O'shalarni kunduzi o'tirishi nima kerak bor? Ular bo'lib xodim talqon qilib, o'ynab qilib, pul topsa arziydigan yigitlar. Buni butun O'zbekiston bo'yicha nechta korxona tashkilotlariga hisoblasangiz, qancha davlatning mablag'lari havoga sovurilyapti. Mana nima uchun mamlakat oylik bera olmayapti. Noo'rin joylarga ketyapti deb hisoblayman. Ikkinchisi, mana Sodiq opa aytdilarki, o'sha eshitishda qatnashgan Rustam Azimov O'zbekiston pulini konvertatsiya qilishga 2004-yil kirishgan edi. Lekin uni to'xtatishdi. Va bu amalga oshmadi deb. Mana shuni amalga oshirishga demak Rustam Azimov boshchiligidagi bir komanda kelishi kerak deb hisoblayman. Chunki prezident uni 25 yildan beri mamlakatni boshqarishga ham charchab qoldi. Shu bir komandaning yig'ib ustamadin boshchiligida mamlakat iqtisodiyotini 2-3 ko'tarib berasan. Konvertatsiya qilishni yo'lga qo'yasan dedi. O'ylaymanki, Mustamadi iste'dodi, qobiliyati shunga yetdi. Va shu ishni qilib bilan mamlakatda ahvol yaxshilanadi.
Deydi Bobur domla. Navbatdagi tinglovchimiz esa Navoiy shahridan qo'ng'iroq qildi. U bir qiziq voqeani aytib berdi. Mana qaror bo'yicha biometrik pasportlar 2015-yilning 31-dekabrigacha berilishi kerak. Biroq u yerda korxonalarga, tashkilotlarga, kollejlarga shunaqa e'lon osilyapti. Ya'ni bir oy ichida hamma olishi kerak, bo'lmasa 50 barobar miqdorda eng kam shaqirning jarimaga tortiladi. Eshitamiz tinglovchimizdan.
Gap bo'lyapti biometrik pasportlar haqida. Ha, bu pasport qalbini cheklab qo'yilishini qancha bir 5000 pul ishlab olish bo'lyaptimi degan fikr tug'ilyaptida.
Endi siz masalan o'zingiz shu muammoga ro'para bo'ldingizmi?
Ko'pchilik hududlarga, ko'pchilik korxonalar, tashkilotlarga e'lon chiqarib qo'yilgan Navoiy haqida. Chunki biometrik pasport bo'lmasa agar bir oy muddat ichida esa biometrik pasport olmagan shaxslar imkoniyat haqini 50 barobar miqdorda jarima to'lash haqida e'lon chiqarilgan.
Nega endi pasport haqidagi qarorda, qonunda nima 2015-yilning 31-dekabrigacha deyilgan-ku? Shu e'lonlarni qayerda ko'rdingiz? Shu e'lonlarni qayerda ko'rdingiz konkretna?
Navoiy madaniyat san'at kollej saytida turibdi shunaqa e'lonlardan masalan.
Yo, mana jarimaga tortiladigan tagiga kim deb yozgan? Masalan, xorijga chiqish, kirish, fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi deb yozganmi yoki kollej ma'muriyati deb yozganmi?
Kollej ma'muriyati deb yozilgan, viloyat shahar ishchilar bo'limi ham deb yozilgan.
Qiziq-ku bu, masalan, so'ramadingizmi boribki, yo'q, prezidentni chiqargan qarorda aytib qo'yilgan 2015-yilning 31-dekabrgacha deb.
Bu narsa bilan ko'pchilik fuqarolar ko'rdi, lekin hech kim bu haqda eshitishni ham xohlamaydi. Yo'q, agar haqiqatan mayli almashtirma, agar jarima to'lashni xohlamasang, mayli sen ketishing mumkin yoki o'qishdan ketishing mumkin degan mulohazalar shunaqa do'stlar takliyatida hozirda.
Deydi Navoiylik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan qo'ng'iroq qildi Avaz Olimov. Uning fikricha bola paxta tersa nimasi yomon?
Gaz so'zlarda aytilgan yoki hali bo'yi ketmaganlar tomonidan yetishtirilgan o'tgan yil 13-yilda haqiqatda bo'yi ketmaganlarni paxtaga chiqarishdi. Lekin paxtaning ko'pchiligi kanallarga qolib ketdi. U fermerning mehnatini nima uchun hech kim qadrlamaydi? Bo'lsa bizga ham bola edik, paxta berardik, sog'lom edik, bolalar bilan do'stlashardik. Hozir 4-5 yoshli bolalar biror paxta berilsa, manimcha zarar qilmas. Bu mani fikrim bu, mani fikrim. Masalan, mehnat odamni ulug'laydi, tushuntiradi, pulni qayerdan kelishini biladi. Bizham bolaligimizda paxta terib o'zimizga kerakli narsalar olardik. Hatto odamimiz ham bor, hayotda o'z o'rnimizni topganmiz. Buni hammasini o'rtada mehnat yotganlik deb bilaman. Kavit bolalarini qo'yishi bilan yoki bir sharoitga qarab paxtaga chiqarish noo'ylayman. Bu hech qanaqa tanqidlarga uchrashiga sabab bo'lmaydi.
Deydi shofirkonlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofonga marhamat, agar sizdan fikrlar bo'lsa qo'ng'iroq qiling. Ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu sizning shaxsiy fikringiz, bu uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hurmatli tinglovchilar, hozir Islom va musulmonlar eshitirishini e'tiborlaringizga taqdim etaman. Uni Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida tinglovchilarimizdan kelgan murojaatlardan shakllangan ikkita mavzu haqida suhbatlashishga qaror qildik. Bulardan biri xorijda yashayotgan O'zbekiston fuqarolarining haj ziyoratiga borish tartibi va imkoniyatlari haqidagi murojaatlar bo'lsa, yana biri xorijda yurgan musulmon ayollarning haq-huquqlari bilan bog'liq savollardir. Dastlab xorijda yurgan o'zbekistonliklarning xorijdan turib hajga borish imkoni haqidagi mavzuga to'xtalsak, ozodlikka yaqinda Toshkentda istiqomat qilayotgan bir qiz murojaat qildi va keksa ota-onasini haj ziyoratiga yubora olmay bir necha yildan beri sarson bo'layotganini aytar ekan, Rossiyadan hajga borish imkoni bormi, yo'qmi deb qiziqdi. Hozir u qizning savollariga quloq tutsak.
Onam 2008-da qo'yganlar, deb uchukki, 9-ni to'p yozdim deganlar. 9-ni bo'lib yozdim deganlar, deb mana o'zi 2008-dan beri xonam 9-da turibdilar, siz yo'q dedi tepaga. Tepadagini ketmayapti-da, yuqoman birinchi, ikkinchi anaqa ketmayapti. Hali ham shu kanalda turibdi-da. Mahallaga yozilgandi, mahalla bo'yicha hozir anaqa qilyapti. Endi mahalla hokimiyatga to'ntayapti. Hokimiyatni yana yuqori lavozimga. Dazi familiyasi yo'q odam ham ketgan bo'ldi-da, familiyasi qo'yilmagan-da masalan. Endi hozir bizniki mahallada masalan, Yunusobod tumani yoki mahalla juda ham ko'p-ku. Har bitta mahalladan bittadan kishi olarkan, bitta mahalladan. Bizaniki 9 yilda kelarkanda, qo'pol qilib olganda. Endi shunga Rossiya orqali chiqsa bo'ladimi, o'shani iloji bormi, shu internet orqali gaplashganimda tanishda Rossiyani viloyatlarida anaqa bo'larkanda, o'rinli qolib ketarkan, bo'sh o'rinli. Diniy idoraga borib yozilsa, shu pul to'lab kelishi orqali chiqsa ham bo'ladi deyishyapti. O'zbekiston fuqarolari ham borishdi shu yo'l ishlab qolib. Shu unaqasiga pul to'lanarkan o'zini shu o'qish qilgan.
Ozodlikka Toshkentdan murojaat qilgan tinglovchining savoli edi. Biz bu savolga javob olish uchun hozir Rossiyaning Vladivostok shahrida yashayotgan asli toshkentlik imom Damirish Muhammedov bilan bog'landik. Bu yerda mahalliy o'zbeklar jamoasiga imomlik qilgan va hozir bu yilgi haj ziyoratiga safarga otlanayotganlarning ro'yxatlarini tuzish ishlarida ishtirok etayotgan imom toshkentlik suhbatdoshimizning savollariga javob berdi. Uning aytishicha 2007-yilga qadar Markaziy Osiyo respublikalaridan Rossiyaga borgan musulmonlar Rossiyada uzoq muddatli yashash huquqini qo'lga kiritishi bilan hajga borish imkoniga ham ega bo'lar edilar. 2007-yildan boshlab esa bunday imkondan mahrum etilganlar. Boshqa tafsilotlarni Damirish Muhammedov bilan suhbatimizdan tinglang.
Rossiya orqali hajga borsa bo'ladi, faqat Rossiyaning fuqarosi bo'lsa, ya'ni Rossiyaning fuqarosi bo'lib, Rossiyaning pasporti bo'lib, va xorijga chiqish pasporti bo'lsa, o'shandagina faqat chiqib ketsa bo'ladi. Oldin mumkin bo'lardi, vit majlisga deydi o'zimizda, istiqomatga ruxsat degan narsa. Ushnaqa vit majlisdan ketsa bo'lardi. Hozir bu narsaga ruxsat yo'q, chunki faqat Rossiyaning fuqarosi bo'lish kerak. O'zbekistonda ham xuddi shunday ish. Har bitta davlatga kvota beriladi Saudiya Arabiston tarafidan. O'sha kvotaning ichiga o'sha faqat o'sha davlatdagi davlat fuqarolari chiqishi mumkin bo'ladi.
Endi bu texnikki mumkin, lekin amaldachi men bir eshitdimki, shu Rossiyada ham hozir kvotadan oshib ketayotgani.
Misol endi oldin misol 20 ming kvota bo'lsa, 12 ming, 13 ming odam ketardi bor yo'g'i yiliga. 7 ming, 8 ming qolib ketardi kvota, o'sha kvotaga O'zbekiston fuqarosini ham qo'shib yuborardilar, O'zbekiston Qirg'iziston fuqarosini.
Vietnam jitsisi bilan,
ha? Vietnam jitsisi bilan chiqarardi. Hozir kunda Rossiyada ham misol 21 ming kvota bo'lsa, xohlagan odamlar 25 ming, 30 mingdan oshib ketyapti har yili. Oxirgi yil 2007-yil bo'ldi.
2007-yil. Undan keyin to'xtatishdi. Nima sababdan to'xtatishdi shuni?
Rossiyaning fuqarosi o'zi bilan to'ladigan bo'lib qoldi.
Siz o'zingiz shunaqa komissiyada ishtirok etganmisiz hech?
Men o'sha ko'p odam ham jo'natganman hadiga. Kecha o'zi boshlangan, hozir o'zi yig'ilyapti hujjatlar. Sentabr oxiriga ketiladi bu yil.
Ko'pmi odam?
Kvota yetmayapti, lekin o'ziga yarasha ko'p, albatta ko'p. Hamma xohlaganchaga yetmaydi kvota baribir.
Hozir Rossiyaning Vladivostok shahrida yashayotgan asli toshkentlik imom Damirish Muhammedov edi. Rossiya musulmonlari Haj vazirligi tomonidan berilgan kvotadan har yili to'liq foydalanadi. Bu davlatda rasman 20 million musulmon qayd etilgan va diniy boshqarma har yili 20 ming atrofida ziyoratchini Saudiyaga yo'llaydi. Norasmiy manbalarda esa Rossiyadagi musulmonlar soni aslida 23-25 million atrofida ekani aytiladi va bular orasida Rossiyada yashab qolayotgan muhojir musulmonlar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Rossiyadan hajga boruvchilar aynan Rossiyaga muhojirlikka borgan va Rossiya pasportini olib bu yerda doimiyga yashab qolayotgan muhojirlar hisobiga kvotadan oshib ketmoqda. Aslida bu haqda ozodlikka dunyoning boshqa nuqtalaridan ham savollar kelgan. Yevropa davlatlari, Yaqin Sharq davlatlari va xususan AQShdan kelgan savollarda xorijda bir yildan ortiq muddatga olingan viza bilan ishlayotgan, o'qiyotgan O'zbekiston fuqarolari qanday qilib hajga borsa bo'ladi? Agar hajga borish imkonini topsalar, O'zbekistonga borganlarda muammoga uchramaydilarmi mazmunda savollar keldi. kelmoqda. Misrdan yo'llangan bir savolda esa o'zbekistonlik O'zbekistonga borganimizda pasportda xorijda olingan vizani ko'rsa, bu vahobiy degan gumonga borishadi deb aytishyapti. Chunki xorijdan hajga borganlar O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati tekshiruvdan o'tmagan va boshqa davlatdan Saudiya Arabistoniga borgan uchun shubhaga tushishi mumkin deyishyapti. Shu to'g'rimi deb savol yo'lladi. Darvoqa O'zbekiston uchun Haj vazirligidan 5,5 mingta kvota ajratilgan. Bu kvota qo'lida pasporti bo'lgan, ammo xorijda yurgan o'zbekistonliklarni ham o'z ichiga oladimi mazmunidagi savollar ham bo'ldi. Biz ayni kunlarda bu yilgi haj ziyorati uchun hozirlikni boshlab yuborgan diniy idora mulozimi Shayx Abdulaziz Mansurdan bu savollarga javob so'radik.
Menimcha o'sha Rossiyada ham bizni elchixonalar bor, konsulsiyalar bor. Shularga uchrab, shulardan bir ruxsat olib, keyin borilsa juda ham yaxshi bo'ladi, o'zlariga ham tinch bo'ladi, boshqa joyda ham tekshirganda ham yuzlari yorug' bo'ladi-da.
Agar elchixona yo'q davlatlarda bo'lsa-chi?
Endi undan noiloj, agar konsulsiya bo'lmasa, elchixona bo'lmasa, unda agar borib sog'-salomat borib kelishga kafolat bo'lsa, borsa bo'laveradi.
Umuman Yevropa ittifoqi hududida, ne to'lka Chexiyada, ularda agar 2 yildan oshiq yashash huquqi bo'lsa, Saudiya elchixonalari haj vizasini beraverar ekan. Rossiyada lekin Rossiya pasporti bo'lishi kerak ekan. Qirg'izistonda ham mana xabarimiz bor, Qirg'iziston pasporti bo'lishi kerak. Lekin pasport
ichki tashqi
talablarga, qonunlarga bo'ysunish kerak-da, demak.
Bo'ysunish kerak demoqchimanda, ana shunday.
O'zbekiston tomonidan, masalan, O'zbekiston o'sha haj ishlari bo'yicha komissiya tomonidan hech qanaqa e'tiroz yo'q bunga?
Yo'q, bu endi ular o'sha qaysi yo'l bilan borgan, rasmiy yo'l bilanmi, norasmiy yo'l bilanmi, o'sha o'zimizni elchixonalar bor joylarda bo'lsa, men tavsiya qilardim o'sha elchixonalar bilan aloqa qilib kelganligini bildirib, shu yerda yurganini, istiqomat qilayotganini bildirib, keyin hajga borib kelmoqchiman desa, menimcha ular qarshilik qilmaydi.
Chunki savolda, masalan, biz agar bu yoqda qonuniy yo'l bilan borib kelsak ham, lekin O'zbekistonga kiritganimizga haj vizasini ko'rsa, Saudiya Arabistoniga nimaga bording deb sirozi vahobiylikda shubhalanib qolishmaydimi deb ochiqdan ochiq so'rashdi-da?
Yo'q, unday bo'lmaydi. Aytayapman-ku, to'g'ri maqsadda to'g'ri boradigan bo'lsa, o'sha nimalarini, hujjatlarini, o'sha qonun qoidalarini rioya qilib borsa, menimcha hech narsa bo'lmaydi.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Hozircha biz o'zbekistonliklarning Rossiya orqali hajga borishi mumkinmi degan savolga olgan javoblarimiznikidan havola qildik. Demak, Rossiya fuqaroligini olgan o'zbeklargina Rossiya hududidagi Saudiya Arabiston elchixonasidan haj vizasini olib ziyoratga borishi mumkin. Ammo Yevropa ittifoqining musulmonlar soni oz bo'lgan davlatlarida esa o'sha davlatda 2 yildan ortiq muddatga olingan viza asosida ham Saudiya elchixonasidan haj vizasini olish mumkin. Chunki bu davlatlardagi musulmonlarga haj ziyorati uchun ajratilgan kvota odatdan to'liq ishlatilmaydi. Jumladan Chexiya, Avstriya, Slovakiya kabi davlatlar shular jumlasidandir. Ammo bunday hollarda qo'llarida O'zbekiston pasporti bo'lgan shaxslarning chiqish vizasi bo'lishi va bu vizaning tugashiga kamida 6 oy muddat bo'lishi lozim. Shayx hazratlaridan eshitganingiz kabi dunyoning istalgan davlatida bo'lgan o'zbekistonliklar qonunni buzmagan holda o'sha davlatlardan hajga borsalar, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining bunga hech bir e'tirozi yo'q. Faqat bunda o'z xavfsizliklarini ta'minlash va favqulodda holatlarda O'zbekiston konsulligi yoki elchiliklari xizmatidan foydalanish imkoniga ega bo'lish uchun fuqarolarga o'zlari yashab turgan xorij davlatdagi konsullik va elchiliklarni haj safariga ketishi haqida safar oldidan ularni ogohlantirib qo'yish tavsiya qilinmoqda. Lekin dunyoning turli davlatlarida xorijlik fuqarolarning davlatlararo harakatlanishiga oid o'z tartib-qoidalari bor. Bundan tashqari, haj ziyoratiga borishiga oid belgilangan tartib-qoida va huquqiy me'yorlar bor. Shayx hazratlari bunday tartib-qoidalarni o'sha davlatdagi tegishli idoralardan o'rganish bilan birga, o'sha davlatlardagi O'zbekiston fuqarolari harakatlariga, ularni himoya qilishga mas'ul etilgan O'zbekiston elchixonalari va konsulliklardan ham tegishli maslahatni olishni eslatib o'tdilar. Endi esa ozodlikka muslima ayollardan bo'lgan murojaatlar tafsilotiga o'tmoqchimiz. 2 qizi va qornida 7 oylik homilasi bilan giyohvand moddalar iste'mol qiluvchi eridan ajrasha olmayotganini aytgan Irina ismli ayol bilan ozodlik muxbiri tasodifan uchrashib qoldi. Tunislik turmush o'rtog'idan yashirinib yurgan va yosh bolalar bilan og'ir sharoitda qolgan ayol eridan qanday qilib ajrashishni bilolmay sarson bo'layotganini so'zlab berdi. Ozodlik muxbiri bu ayolni suhbatga tortdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Chex millatiga mansub bo'lgan 27 yashar Irina 2007 yilda islom dinini qabul qilgan va hijobga kirgan. Uning ateist bo'lgan ota-onasi o'shandayoq qiz bilan aloqalarini qariyb uzib yuborgan. Keyinchalik bu qiz tunislik yigitga turmushga chiqqan. Ayni kunlarda esa turmush o'rtog'i bilan jiddiy muammolarga uchramoqda. U turmush o'rtog'idan yashirinib yurgani va yosh bolalari bilan og'ir sharoitda qolganini aytadi. Islomni qabul qilgan va ibodatni mahkam ushlagan bu ayol eri bilan qanday qilib ajrashishni bilolmay sarson yurganini aytadi. Qolganini Irinaning o'zidan eshitsak. Men turmushga chiqishdan oldin islomni qabul qilganman va hijob o'raganman. Keyinchalik Chexiyaga ishlagani kelgan tunislik bilan bizni masjidda tanishtirishdi. Biz bir-birimizni yoqtirdik va turmush qurishga qaror qildik. U paytda uning qahvaxonasi bor edi. Hammasi yaxshi boshlandi. Tunisga borib uning oilasi bilan tanishdik. Ular ham meni qabul qilishdi. Ammo keyinchalik u o'zgara boshladi. Uning icha boshlagani, giyohvand moddalar iste'mol qila boshlaganini bilib qoldim. Uni to'g'ri yo'lga qaytarishga uzoq urindim. Ammo qisqa muddat yaxshi yashaganimizdan keyin u yana izdan chiqib ketaverdi. Bu arada birin-ketin ikkita qizim tug'ildi. Meni homilador holimda uradigan bo'ldi. Bolalar bilan yarim tunda ko'chalarda qoldim. Giyohvand modda iste'mol qilishga majburlagan paytlari ham bo'ldi va tushundimki, endi u bilan yashashning imkoni yo'q. Qizchalarim bilan hali birovlarning uyida, hali o'z uyimizda yashab yurishdan charchadik. Chunki qizlarim katta bo'lyapti. Ular mojarolarni ko'rib qo'rqadigan bo'ldi. Qoldi. Men ham hozir undan qo'rqaman. Mast holida qattiqroq ursa qornimdagi bolaga zarar yetsa-chi deb o'ylayman. Oxiri men bolalarimni oldimda uydan qochdim. Hozir do'stlarimning uylarida jon saqlayapman. 3 oydan keyin 3-chi bolam tug'iladi. Ungacha erimdan ajralmoqchiman. Chunki men uzoq urindim, u to'g'ri yo'lga qaytmadi. Qaytsa ham men endi u bilan yashay olishimga ko'zim yetmaydi. Ammo ajrashishga u rozilik bermayapti. Nahotki u rozilik bermasa, shariat qoidalariga ko'ra men ajrasha olmasam. Nahotki islomda ayolning ajrashish talab qilishga haqqi bo'lmasa. Agar ajrashmasam, u istalgan vaqtda bolalarimni mendan olib qo'yishi mumkinmi? Dedi og'ir ahvolda qolgan musulmon ayol Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hozirga kelib, farzandlari bilan do'stlarining uyida yurgan Irina ota-onasidan yordam ola olmas. Chunki ular hanuz uning e'tiqodidan norozi ekani. U esa arang topgan to'g'ri yo'ldan qaytishga aslo rozi emasligini aytadi. Shu tariqa ham e'tiqodi ham oilasi o'rtasida aro yo'lda qolgan chex musulmon ayolning bu savoliga islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida ham qisqacha to'xtalishga qaror qildik. Zero xorijda yurgan o'zbekistonlik musulmon ayollar ham islomda ayol kishining ajrashishga oid haq-huquqlari, ayol kishining mol-mulkka nisbatan huquqlari va ajrashgan ayollarning farzandlaridagi haqlariga oid savollar ozodlikka bot kelib turadi. Hozir O'zbekistondan borib xorij davlatlarida ishlayotgan yoki oilaviy masalalar bilan turli muammolarga duch kelayotgan ayollar ko'pligini inobatga olgan holda bu mazmundagi savollarga ham javob topishga harakat qildik. Musulmon ayollarning o'z sabablariga ko'ra eridan ajrim talab qilishi mumkinmi? Bunday istagi bo'lsa kimga murojaat qilish kerak? Eri rozi bo'lmasa ham ayol ajrashish haqqini olishi mumkinmi? Agar homilador bo'lsa buning hukmi qanday? Bu savollarni biz O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga berdik. U kishi bu masalada tez-tez savollar berilishi va bu hollarda shariatda ayollarning qat'iy belgilangan huquqlari borligini ta'kidladilar.
Bismillahirrohmanirrohim. Xuddi mana shunday muammolar bilan bizga ham ba'zi ayollar murojaat qilishadi. Eri shunaqa bir axloqsiz, oilasini ham tushunmaydigan, ikkita uchta bolasi bilan tashlab ketib, o'zini rohatini ko'zlagan, uzoqlarga ketib qolgan, xabar olmagan, telefon o'qimaydiganlar bir yil, ikki yil kutgandan keyin toqati toq bo'lib bizga kelib uchrashib, uni palog'ini ham olmayapmiz, taloq qilsak yo'q deb hecham uni yo'lga solib bo'lmayapti, nima qilaylik deb bizga ham murojaatlar bo'ldi. Xuddi sizni savolingiz ham ayollarni savoliga o'xshagan ekan, shunga javob qilamiz. Kitoblarimizda yozilganki, ayol ajrashaman desa er xohlamasa va bu ayolni ajrashishi bir uzrli holatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayib erda bo'lib, shunaqangi yaxshi qaramasdan er xotinga huquq rioya qilmaydigan bo'lib, qiynalib zulm o'tkazadigan bo'lsa, avvalo talog'ini talab qilsin, so'rasin. Yana xul degan narsa bor, pul berib bo'lsa ham, bir haqqi berib turib bo'lsa ham, mahridan voz kechib bo'lsa ham, talog'ini so'rab olsin degan. Bordi-yu bunga ham ko'nmaydigan bo'lsa, qiynalib ketsa muzul ostida qoziga boradi, qozi taloq xati beradi. Qozi taloq xati bergani mana shu nimaga o'tadi. Demak, bizda ham shunaqa holatlar ba'zida bo'lib qoladi. Hatto qarang, zaksi ham bor. Endi zaksini ZAKS idorasiga ariza berib, ayol ajrashmoqchiman deb ariza bersa va erini ular chaqirtirsa ham, eri yo'q, men ZAKSga borib ajrashishga bormayman, talog'ingni ham bermayman shariy tomondan, seni shunday sarson qilib o'tkazaman deganlar ham bor ekanda, ana shunday paytda ayol endi buni qonun bo'yicha bir yoqlama ham ZAKSni kesish mumkin ekan, bir yoqlama ariza bilan o'zini muddati, o'zini qoidalari bilan ZAKSdan ajrab kelishyaptida, keyin biz ularga taloq xati yozib beramiz, o'sha hamma hujjatlarini ko'rib, o'sha gapini tasdiqlab haqiqatdan ham shunday ekanligini mahallasidan ham, shuni qarindoshlaridan ham surishtirib to'g'ri gapirgan bo'lsa, shunda biz diniy idoradan taloq xati berib shunaqa hujjatlarni beramiz. Qozi taloq xati bergani o'sha taloqqa o'tadi, eri taloq qilgan bilan bir xil bo'ladi. Shu bilan idda o'tirib, iddasi chiqqandan keyin erga tegib ketaveradi.
Iddasi 4 oymi?
Yo'q, 3 oy. Qayerda 3 oyga to'g'ri kelibdi. Eri 4 oy mumkin bo'ladi. Bu o'lgan emas, lekin shunday ajragan bo'lsa 3 oy bo'ladi. Endi u siz aytgan ayolni nimasi, qayerda yashaydi, ularda ham shunaqangi qozilik idorasi bormi, uni bilmadim endi.
Yo'q, bu yerda endi masjidga borgan, imomlarga borgan imomlar endi bir oy fursat berganki, muhojiratda bo'lganingiz uchun ozgina o'ylab ko'ring vaziyatingizni. Eringizdan boshqa yaqin odam bo'lmasa, bolalaringiz kelajagini o'ylang, ozgina sabr qiling, balki o'ziga kelib qolar deb. Endi imomlar ham bunga bir shans berishibdi, lekin bu ayol hozir yashirinib yuribdi ekan o'zi qo'rqib. Bolalarini olib qo'yishidan qo'rqyapti ekan, ikkinchidan agar yana ichib olgan bo'lsa, yo nasha chekib olgan bo'lsa, qattiqroq urib qo'ysa homilamga zarar yetib qoladimi deb qochib yurgan ekan hozir.
Ancha qiyin bo'libdi, ham muhojirat bo'lsa, ham qarang, oila butun qarindoshlari unga qarshi bo'lsa, islom diniga o'tganiga, erini ahvoli u bo'lsa, ancha mazlum bo'lib qopti. Alloh taolo sabr bersin, eriga ham insof bersin, boshqa nima deymiz endi?
Endi homilador holida ayol kishi ajrim talab qilishi mumkinmi qozidan?
Mumkin, mumkin, albatta mumkin. Iddasi ko'z yorguncha iddasi cho'ziladi, faqat farq shu.
Homilador holda ajrashadida, faqat ko'proq kutadi keyingi turmushni.
Shunday, iddasi cho'ziladi. O'sha to ko'z yormaguncha iddasi chiqmaydi.
Ikkita bolasi shariat qonunlari bo'yicha kimda qolish kerak? Ajrasa.
U endi bunday deyiladi. Bizi ishlar ilmida har bir davlat o'zining qonunida ham bor. Qaysi tomonda bolalar ham moddiy ham ma'naviy tarbiyasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomonga hukm qilinadi. Masalan, hali aytdingiz, narkoman bo'lsa eri, u bolalarga ham yaxshi qarayolmaydi, baxtlar xorzor bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa paytlarda ayol tomonda bo'ladi. Ba'zida ayollar shunaqa nima chiqib qoladi, tarbiyasi chiqib qoladi, er tomonga hukm qilinadi.
Keyin er bilan xotin urushib qolib, ikkalasi bir-biridan masalan ajralgan bo'lsa, lekin o'rtada taloq tushmagan bo'lsa, taloq so'zi ishlatilmagan bo'lsa, 4.5 oydan keyin, 4.5 oygacha bir-biri bilan birga yashamasa va ko'rishmasa, gaplashmasa, ular bir-biridan ajrashgan bo'ladi, taloq tushib qoladi degan bir gapni ham eshitdim men.
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, noto'g'ri u. U agar 10 yil shunday yursa ham taloq tushmaydi, demaguncha.
Endi yana bitta savol ko'p takrorlanadi. Mana xorijda yaqinda bir Rossiyada bir ayol bilan gaplashganimda ham aytgan edi. Mana bu bugun Chexiyada uchratganim ayol bilan ham shu masala sodir bo'lgan. Erlari ishlab topgan pullarini olib qo'yishi hollari. Bu qizni ham ishlab topgan pulini eri olib qo'yar ekan.
Endi bu o'zi oddiy odamga ham ravshanki, o'zi oilani butun xarajati, nafaqasi erini zimmasida bo'lishi kerak. Ayolni va ortilgan bolalarini er boqish kerak. Moddiy tomondan ta'minot erni zimmasida bo'lishi kerak. Hozir siz aytgan ayol o'zini topgan pulini ham eri olib qo'yadigan bo'lsa, demak eri noshar'iy ish qilyapti. Ham gunohkor bo'lyapti, ham zulm qilib gunoh orttiryapti-da. mutlaqo teskari bu. Agar o'zi rozi bo'lib bersa edi, bu halol. Ammo men ishlamayman, boqing desa haqqi bor. Ammo o'zi ishlab pul topadigan bo'lsa, bu ayolni nafaqasi endi erga vojib bo'lmay qoladi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur islom dinida ayollarning ajrim talab qilish, farzandlari va mol-mulkdagi haqlariga oid ba'zi savollarimizga javob berdi. Albatta, islom dinida ayollar haqqi masalasi juda keng mavzu va biz bu mavzuda avval ham ko'p bor maxsus eshitirishlar tayyorlaganmiz. Bu eshitirishlarimiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Agar bu borada savollaringiz bo'lsa, o'zbek web elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.